Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Ренесанс лівих політичних сил у Польщі.
Та спільна праця спогодувала, що левіця стала ще потрібна.
Внаслідок нашої спільної праці ліві стали потрібними. Ми показали, що ми стали альтернативою для двох правих партій, бо ми різнорідні, бо маємо конкретну програму.
Сільвіо Берлусконі може втратити свій уряд.
Однозначно можна прогнозувати, що на наступних виборах Берлусконі і Фіні не будуть разом в одному блоці.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Людмила Ваник коротко про події в світі.
Вітаю вас. У Росії в результаті лісових пожеж без даху над головою залишилися, за останніми даними, понад 3,5 тисячі осіб. Майже пів тисячі звернулося за медичною допомогою. Кількість загиблих сягнула 48. Як повідомили сьогодні в Міністерстві регіонального розвитку Росії, більше за інших постраждали 12 центральних регіонів. Там згоріло близько 2 тисяч будинків. Складна ситуація спостерігається на двох ядерних об'єктах – Нововоронезькій АЕС, де через спеку сталося автоматичне відключення турбогенератора одного з енергоблоків, і в Сарові, де вогонь підбирається до Федерального ядерного центру. Генпрокуратура Росії притягує до кримінальної відповідальності чиновників, яких вважає винними в трагічних наслідках пожеж. Якість повітря над Москвою нині найнижча за останні 8 років. Держкомітет з контролю за природним середовищем оголосив, що рівень чадного газу в російській столиці у 6 разів перевищує безпечну шкалу. Жителька російської столиці розповіла Радіо Свобода.
Дуже серйозна проблема, особливо утром, як би невозможно вдома вікна відкривати.
Це дуже серйозна проблема, особливо вранці вдома не можна вікна відкрити. Нічого не рятує, не дивлячись на те, що кажуть, мовляв, кондиціонери там мокрі, простирадла. Насправді нічого не допомагає, все одно дим потрапляє до помешкань, та чи інакше через двері, через під'їзд.
Дим попадає в квартиру, так или інакше, через двері, через під'їзд.
Світові поставки пшениці в наступному році можуть впасти, якщо в Росії продовжиться згубна посуха, повідомила сьогодні продовольча і сільськогосподарська організація ООН, яка знизила прогноз загального виробництва пшениці до 651 мільйона тонн з 6 мільйонів. Командувач міжнародними силами в Афганістані Девід Петреус оприлюднив сьогодні нове розпорядження про необхідність уникати жертв серед мирного населення. Це, зазначив генерал, має стати головним пріоритетом американської стратегії у війні з повстанцями в Афганістані. Згідно з новими правилами, до того, як застосувати силу, командир зобов'язаний переконати. Державні ЗМІ Ірану спростовують повідомлення про те, що невідомий кортеж президента Махмуда Ахмадінеджада. Консервативний інтернет-сайт помістив сьогодні інформацію про те, що Ахмадінеджад не постраждав, а вибух пролунав у момент, коли його кортеж проїжджав у Хамедані, регіоні в західній частині Ірану. Раніше агентство новин Reuters і супутниковий телеканал Аль-Арабія повідомили з посиланням на джерело в оточенні Ахмадінеджада про те, що на іранського лідера був скоєний напад. Водночас державне іранське телебачення передало, що ніякої атаки не було. Інформаційне агентство Фарс розповсюджило повідомлення, в якому мовиться, що за вибух бомби прийняли звук феєрверка, випущеного на честь президента, і що одна людина заарештована. Сьогодні президент США Барак Обама у Чикаго відзначає свій день народження. На регулярному брифінгу представник Білого дому Роберт Гіббс розповів журналістам, що напередодні свого 49-річчя Обама сказав, що не шкодує про те, що балотувався на посаду президента, незважаючи на те, що ця робота забирає в нього майже весь час і сили. Понад 30 мільярдерів у Сполучених Штатах оголосили сьогодні про намір віддати щонайменше 50% своїх статків на благодійність в рамках компанії, яку очолив інвестор Уоррен Баффет і засновник Microsoft Білл Гейтс. На веб-сторінці компанії The Giving Pledge, даючи обіцянку, серед мільярдерів, які приєдналися до акції, наводять імена мера Нью-Йорка Майкла Блумберга, медіамагната Теда Тернера, багатія Девіда Рокфеллера та багатьох інших. Людмило.
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Польщі говорять про відродження лівих політичних сил. Після кількарічної стагнації найбільша польська ліва партія «Союз лівих демократів» бореться вже не за виживання, а за владу в країні. Джерело оптимізму польських лівих – несподівано високий результат їхнього кандидата на недавніх президентських виборах. Про плани польських лівих розповідає кореспондент Радіо Свободи у Варшаві Ростислав Крамар.
Грзегорз Напіральський, кандидуючи на президента Польщі від Союзу лівих демократів, на старті виборчої кампанії мав тільки 3% підтримки. Домінуючі у Польщі праві партії не вважали цього молодого політика серйозним конкурентом. Та результати першого туру перевершили всі сподівання. Упродовж короткої кампанії Напіральський здобув 14% голосів виборців. Такий результат дав підстави оглядачам польського політичного життя говорити про лівих як третю політичну силу в країні, після правлячої громадянської платформи та найбільшої опозиційної «Право і справедливість». Дар'юш Швед, голова партії «Зелені 2004», вважає, що успіх Напіральського – це початок докорінних змін у польському політичному житті. Ті 14% здобуті Грзегорзем Напіральським у президентській кампанії – це був переломний момент після 5 років домінування правих на політичній сцені. Кілька днів тому Союз лівих демократів робив своєрідний підсумок недавніх президентських виборів. На зустріч у Варшаві запросили керівників лівих політичних партій, профспілок та громадських організацій, що підтримували кандидатуру Напіральського. Звертаючись до них, лідер Грзегорз Напіральський сказав:
«Та спільна праця споводувала, що левіця стала ще потрібна.
Внаслідок нашої спільної праці ліві стали потрібними. Ми показали, що ми стали альтернативою для двох правих партій, бо ми різнорідні, бо маємо конкретну програму. Перелічуючи позитивні наслідки успішної президентської кампанії, Напіральський серед іншого називає високий рівень підтримки лівих серед наймолодших виборців. Понад 20% молодих поляків, які взяли участь у виборах, голосували саме за Напіральського. Це означає, що поляки перестають сприймати Союз лівих демократів як посткомуністичну партію. Вона набуває ознак європейської лівої політичної сили. Польські оглядачі кажуть, що після успіху, здобутого Напіральським на президентських виборах, ліві можуть претендувати на міністерські портфелі, а також на низку посад у важливих державних установах. Самі ж ліві наразі наголошують на потребі здобути якнайбільшу підтримку на осінніх виборах до органів місцевого самоврядування. Власне, з думкою про місцеві вибори, Напіральський активно зайнявся кадровою роботою. Цей 36-літній політик робить ставку на молодих. У його оточенні політики, народжені у 1970-х та 80-х роках, які не мають нічого спільного з посткомунізмом. Керівником виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування Напіральський призначив 30-річного Томаша Камінського. Камінський сподівається, що на місцевих виборах польські ліві здобудуть ще кращий результат, ніж на президентських. Для нас не буде несподіванкою 20% результат на виборах до органів місцевого самоврядування, що відбудуться восени цього року. Є багато тих, які сумніваються в успіхах, але треба вірити.
Вілу є недовірків, але треба вірити.
Будуючи образ своєї політичної сили як модерної та європейської, Грзегорз Напіральський небезпідставно звертає увагу поляків на чвари, що роз'їдають польський правий табір. Не дивно, що впливовий польський тижневик «Політика», аналізуючи причини відродження лівих, підсумував народним прислів'ям: «Де двоє чубляться, там третій користає». З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Італійський уряд Сільвіо Берлусконі після 2 років правління ризикує піти у відставку. Нову політичну кризу спровокував розкол у правлячій коаліції, з якої вийшов спікер парламенту Джанфранко Фіні, провідний соратник прем'єра протягом 16 років. Фіні не раз критикував Берлусконі за перевищення владних повноважень і корупційні зв'язки його оточення. Спікер створив незалежну фракцію у парламенті і тепер разом з опозицією може вистачити голосів, щоб висловити довіру кабінету Берлусконі. Докладніше про наслідки розколу італійської коаліції і деякі українські аналогії кандидат історичних наук, фахівець з історії Східної Європи Сімоне Аттіло Белецца розповів кореспонденті Радіо Свобода у Римі Натальці Кудрик.
У який спосіб політичне розлучення між Берлусконі та Фіні може зашкодити урядові і, власне, політичному майбутньому прем'єр-міністра?
Сікурменте е посібіле, що governo di Berlusconi cada nel...
Сьогодні у парламенті важливе голосування про вотум недовіри стосовно заступника міністра юстиції Джакомо Каліендо, підозрюваного у корупції. Ймовірно, що результат буде не на користь уряду, адже нова фракція Фіні та інші домовилися утриматися від голосування. Це неофіційно, але фактично означатиме провал чинної більшості. Що буде далі з Берлусконі, важко сказати. Не факт, що його політичне майбутнє закінчиться відставкою Кабінету міністрів. Однозначно можна прогнозувати, що на наступних виборах Берлусконі і Фіні не будуть разом в одному блоці.
А як італійські громадяни сприйняли розкол між політиками і яким чином це вплине на популярність як Берлусконі, так і Фіні?
Дуже важко передбачити реакцію електорату, бо з одного боку Берлусконі вже вичерпав свій час, але йому також вдалося відновити довіру італійців, навіть у моменти найменш очікувані. Вважаю, що частина людей, які раніше впевнено голосували за Берлусконі, тепер стомилися. Конфлікт Фіні з Берлусконі не є ідеологічно продуманим кроком для розвалу коаліції. Це виявлення настроїв громадськості. Безперечно, цей політичний розкол спричинить потім і розкол серед виборців.
Джанфранко Фіні реально може бути наступником Берлусконі, чи Берлусконі політично непереможний?
Сільвіо Берлусконі програв вибори 2006 року, тому зовсім непереможним його назвати не можна. Він сильний лідер, але як політик вже дуже старий. Наступна виборча кампанія може бути заважкою для нього, бо ж йдеться про те, щоб дати право на 5-річне керування країною людині, яка наближається до 80 років. 58-літній Джанфранко Фіні зі свого боку дуже досвідчений політик, який почав свій шлях із фашистської партії. Однак, думаю, малоймовірно, що Фіні власними силами спроможний перемогти Берлусконі на виборах. Хоча якщо правоцентристи вирішать відчислити Берлусконі, змінити лідера, тоді Фіні, звичайно, може сподіватися на наступництво.
Як, на вашу думку, Італія Берлусконі – це країна західної демократії, чи, як стверджують деякі, це диктатура, замаскована під демократію або авторитаризм італійського штибу?
Безумовно, це перебільшення. Насправді, свобода слова і волевиявлення в Італії ще існує, попри те, що з боку уряду Берлусконі були доволі серйозні напади. Візьмімо свіжий приклад – законопроект про обмеження на прослуховування та публікацію телефонних розмов. Але проти цих намірів виступила також і частина проурядових правих політиків. Тож не всі члени провладної коаліції погоджуються з рішенням Берлусконі. Італійська демократія ще має антитіла, щоб захищатися від встановлення диктатури.
Чи можна порівнювати розрив між двома італійськими політиками з тим, що сталося в Україні між Віктором Ющенком та Юлією Тимошенко?
Я не думаю, що можна робити подібні порівняння. Якщо щось і є схоже між італійською та українською політикою, то за присутності у владних ешелонах впливових бізнес-груп я схильний порівнювати партію регіонів Януковича з партією «Народ свободи» Берлусконі. Хоча в цьому випадку провладна партія Італії перебуває на вищому щаблі розвитку. В Україні поки що спостерігаємо формування різних фінансово-політичних еліт, які згодом могли б гарантувати демократичний розвиток держави. А в Італії ці групи чи лобі вже стверджені. І вони присутні у таборах різного політичного спрямування. Демократія вже існує. Йдеться лише про те, як ними керувати на вищому політичному рівні. З цієї точки зору Джанфранко Фіні – надійніший лідер, ніж Сильвіо Берлусконі. Допоки в країні існує лише одне лобі, наприклад, в Росії, тоді демократичних гарантій бракує.
Це була думка італійського оглядача Сімоне Аттіліо Белецца. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Східній Європі побільшало російських розвідників.
Приблизно третина російських дипломатів з 60 займаються насправді розвідувальною діяльністю.
Завдяки Сталіну Мінськ потрапив до десятки найкращих туристичних міст Східної Європи. А у Лондоні розпочався Великий британський фестиваль пива.
Якщо пиво пити у помірних кількостях, то воно може дозволити навіть скинути зайву вагу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? на перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні пропонуємо огляд європейської преси від Василя Зілгалова.
Чеська ДНЕС інформує, що пожежі з Росії загрожують і сусідній Україні не лише задимленням, а й можливими займаннями українських лісів. Це видання зауважило, що влада в Україні заборонила усі дні жителям довкола Києва і в Криму ходити до сусідніх лісів з метою обмежити причини можливих пожеж. А інша чеська газета «Людові новини» посилається на дані Українського міністерства надзвичайних ситуацій про те, що за останні 24 години в Україні зафіксовано 330 пожеж і третина з них в густонаселених регіонах держави. Видання також розповідає про дискусію в Києві з приводу з'яви над столицею хмари диму і про підозри місцевих експертів щодо вірогідності потрапляння диму на українські терени з сусідньої Росії. Лідери новини також наголошують, що у вівторок в Києві було 39 градусів тепла, а в найближчі дні температура сягне більше 40. Праська газета також повідомила, що український уряд вже взявся за технічну допомогу Росії у боротьбі там з масштабними пожежами. Впливова Financial Times наголошує, що спека, котра охопила Росію і Україну, має такі масштаби вперше за останні 100 років. Зернотрейдери вже закликали Росію встановити заборону на експорт зерна, щоб дати можливість компаніям переукласти контракти. Хоча й у Москві та й в Україні вже оголосили, що там не планують адміністративно обмежувати зерноекспорт. Як інформує лондонське видання, ціни на продуктову пшеницю вчора в Парижі знизилися майже на 2%. Російська Независима газета зауважує, що хоча й українське промислове лобі, яке раніше не довіряє Юлії Тимошенко, але тепер поступово розчаровується і у Вікторові Януковичу. Однією з причин такого розчарування великих промисловців у нинішній владі Києва є раптове підвищення цін на газ не лише для населення, а й для промисловості, що стало для бізнесу неприємним сюрпризом. Перед цим влада вже скасувала пільги для хіміків, що призвело не лише до подорожчання енергоносіїв, а й сировини і транспортних послуг. Нафтогаз вже попередив, що закупівельна ціна на російський газ зросте у третьому-четвертому кварталах з майже 240 доларів за 1000 кубічних метрів до 250 доларів. Це, звичайно ж, вдарить по промисловості в цілому і призведе, як прогнозують експерти, до зростання споживчих цін для населення та прискорить інфляцію. Независима газета прогнозує також, що такий розвиток подій може означати швидку з'яву в українській опозиції нового обличчя. Експерти не виключають, що таким може стати віце-прем'єр Сергій Тігіпко, котрий все частіше вступає у суперечності з генеральною лінією нинішньої влади у Києві. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Російська розвідка активізує зусилля на східноєвропейських теренах. Нові члени НАТО з числа колишнього соціалістичного табору стають протягом останнього часу об'єктом підвищеного зацікавлення російських спецслужб. Місцева влада занепокоєна, адже в результаті роботи російських агентів вона втрачає досвідчені кадри. Тему продовжує Марія Щур.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Чеська преса нещодавно повідомила, що в результаті викриття шпигунських контактів у відставку подали відразу три військові високі посадовці. Голова президентського військового офісу, представник Чехії в НАТО та заступник начальника штабу подали у відставку після того, як з'ясувалося, що їхні офіцери були у контакті з російським шпигуном, повідомила місцева газета. Ця новина мало кого здивувала у Чехії. Спецслужби країни щороку повідомляють, що російські агенти посилюють свої зусилля. За їхніми оцінками, приблизно третина російських дипломатів з 60 займаються насправді розвідувальною діяльністю. Минулого року двох російських дипломатів видворили за підбурення чеської громадської думки проти розташування американського радару на території Чехії. А в Естонії також минулого року засудили офіцера, який передавав військову документацію НАТО до Москви. Як говорить російський військовий експерт Олександр Гольц, у Москві надають особливої уваги збору розвідданих.
для Владимира Путина, мне кажется, очень характерно мироощущение,
что... Уяві Володимира Путіна, нічого, що сказано публічно, не може бути правдою. Правда завжди прихована і може бути зібрана лише спеціальними методами.
От спеціальними способами.
А те, що у Східній Європі російським шпигунам працюється простіше, Гольц пояснює старими зв'язками. Адже, за його словами, пробратися до Чехії чи Болгарії набагато простіше, ніж до Британії чи Бельгії. Чеський журналіст Ярослав Плесел погоджується і додає, що до старих методів шпигунства нині додаються і модерніші, особливо у сфері енергетики. Російські державні енергетичні компанії активно лобіюють інтереси державного бізнесу у Чехії та в інших центральноєвропейських країнах.
Вони активно працюють над розробкою бізнесових та економічних зв'язків між їхніми і чеськими бізнесменами і політиками. Це новітні підходи.
На думку Ярослава Плесла, з приходом нової влади чеська ситуація може змінитися. Як говорить чеський журналіст, новий прем'єр Петр Нечас, який раніше був міністром оборони, добре усвідомлює небезпеку. І нещодавні викриття можуть бути сигналом того, що він активніше боротиметься зі зростанням російського впливу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». За рейтингом відомого туристичного довідника Lonely Planet, столиця Білорусі потрапила до десятки найцікавіших місць Східної Європи. Мінськ рекламується як місто, центр якого перероблено у повній відповідності до смаків Сталіна, яке має безліч відмінностей для тих, хто зачарований радянським періодом. Спробу віртуальної екскурсії до сталінського Мінська ми зробимо з місцевим кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Каліновським. Вітаю вас, Валерію.
Добрий день.
Валерію, міст з багатою сталінською архітектурою багато і в Україні. У чому ж відмінність Мінська, що він завдяки ній потрапив до туристичної десятки Східної Європи?
Справа, мабуть, у концентрації сталінського ампіру, чи як дехто в Мінську каже вампіру. Дуже відмінний у Мінську проспект Незалежності, який раніше носив ім'я Сталіна і на якому став його 18-метровий пам'ятник. Цей проспект виник після руйнівної війни 41-45 років у повній відповідності із вимогами офіційної монументальної архітектури часів Сталіна. Проспект будувався як єдиний пам'ятник перемоги радянського народу у війні проти німецьких загарбників. Деякий час тому до Мінська приїздили навіть експерти ЮНЕСКО, які вивчають можливість внесення проспекту Незалежності до списку світової спадщини. Якогось рішення не було, але Міністерство культури Білорусі далі готується до цього. Ще одна пострадянська відмінність Мінська – збереження пам'ятників всім комуністичним вождям, крім самого Сталіна хіба що, та збереження того, що у часи перебудови називали «совком». А тепер, як бачимо, це стало елементом, що приваблює туристів.
Валерію, а цікаво, чи відчувають мінчани гордість за те, що їхнє місто є зразком сталінської архітектури?
Ну, гордості за совок та пам'ятники Леніну, Калініну, Дзержинському мало. Але архітектура багато кому подобається. Місцеві влади Мінська стараються відновити та зберегти і цю архітектуру, і присутність образу Сталіна в місті. На Суворовському училищі та на привокзальній площі нещодавно було відновлено написи «Сталін», які були затерті за часів Хрущова. А під Мінськом появилося і погруддя Йосипу Сталіну на так званій лінії Сталіна – меморіалі, організованому на фортифікаційних спорудах, зроблених перед Другою світовою війною. За сприяння влади ця лінія Сталіна, де не було поважних боїв, стала значним туристичним об'єктом поблизу столиці Білорусі. Все це робиться, мабуть, для того, щоб підкреслити пріоритет принципу міцної влади, який сповідає президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Валерію, а що, на вашу думку, цікавого, крім сталінської архітектури, варто подивитися в Мінську?
Знаєте, старе місто в Мінську було дуже зруйноване і під час останньої війни, і після неї, але щось вдалося врятувати, щось відновити. Варто побачити церкви, костели, хоральну синагогу, в якій тепер діє російський театр. Варто побачити і міську ратушу, яку було зруйновано за наказом російського царя Миколи І, щоб мешканці Мінська забули про свої колишні привілеї, та відновлену за наказом Олександра Лукашенка. В Мінську теж багато гарних парків, розгалужена водна система. Вже за часів президентства Лукашенка зведено унікальний будинок національної бібліотеки та багато спортивних об'єктів – манежі, льодові палаці, велотрек. Мінськ готується до проведення Чемпіонату світу з хокею 2014 року.
Дякую. Про те, чим столиця Білорусі Мінськ приваблює туристів, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Мінську Валерієм Каліновським.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
У британській столиці відкрився найбільший в країні фестиваль пива. Тут у величезному виставковому павільйоні протягом тижня можна буде скуштувати сотні видів пива як з Британії, так і з усього світу. Зробити це нас запрошує Олекса Семенченко.
Очікується, що протягом шести днів Великого британського фестивалю пива його у дільниці Earl's Court відвідає близько 60 тисяч любителів бурштинового напою. Через те, що фестиваль відбувається в одному величезному приміщенні, організатори називають його найбільшим пабом світу. На заході представлено понад 700 сортів традиційних англійських елів, сидру, а також іноземних пив. До відкриття фестивалю організація, що захищає інтереси британських броварів, Камра, оприлюднила результати дослідження, які здатні утішити багатьох любителів пива. Згідно з ним, якщо пиво пити у помірних кількостях, то воно може дозволити навіть скинути зайву вагу. Камра каже, що третина людей помилково думають, наче пиво містить більше калорій, ніж інші алкогольні напої. Але це не так, як твердить, зокрема, фахівець із пивоварення професор Чарлі Бамфорд.
For years, beer has been blighted by the reputation for being more fattening than other alcoholic drinks.
Багато років пиво мало репутацію напою, що начебто більше спричиняє товстіння, ніж інші алкогольні напої. А правдою якраз є протилежне. Найбільшим джерелом калорій у будь-якому алкогольному напої є сам алкоголь. А через те, що пиво є напоєм із найнижчим вмістом алкоголю, воно також має найменше калорій.
The lowest average alcohol content, it is also lowest in calories.
Камра твердить, що якщо в раціоні харчування змінити вино на пиво лише на один тиждень, то калорії в організмі зменшаться настільки ж, скільки було б у результаті півгодинної пробіжки. На виставці ферментовані напої виставлено у діжках прямо на підлозі павільйону. У зменшення кількості калорій в організмі не віриться, коли бачиш тут таки і цілі стенди із типовою їжею пабів, як от масна смажена картопля, сосиски і засмажені свиняча шкірка і вушка, перед якими відвідувачам важко встояти. Правда, цілком нетипово є й салати, якими також пропонують закусювати. Є і розважальна програма, хоча вона й відволікає від головного заняття, яке полягає у тому, щоб скуштувати якомога більше сортів пива. Ціни на пиво відповідають цінам у лондонських пабах, які є найдорожчими у Британії. Подається напій у пинтових і напівпинтових склянках, як це є типовим у цій країні, але також і у нетипових третинах пинти, що є досить зручною новинкою, якщо хоче скуштувати багато різних пив. Найбільші знавці вивчають перелік пив заздалегідь за допомогою інтернет-сторінки фестивалю, щоб розробити точний маршрут свого візиту до павільйону. Інші навмання куштують пива, назва яких їм сподобається. Для слухачів, що у ці дні перебувають у Лондоні і хочуть відвідати фестиваль, зазначу, що вхід на нього коштує 10 фунтів стерлінгів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Se pivo vaří, tam se dobře daří, kde se pivo pije, tam se dobře žije. Pojďme tam a víme, víme ho, až do rána bílého. Pojďme tam a víme, víme ho, až do rána.
Європейська свобода добігає кінця, її вела Людмила Литовченко. Шановні слухачі, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Máme li se rádi, jsme li kamarádi. Máme li se rádi, jsme li kamarádi. Pojďme tam a víme, víme ho, víme ho. Až do rána víme ho. Pojďme tam a víme, víme ho, víme ho.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20.30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. За останню добу підприємства Державного комітету лісового господарства України ліквідували 34 лісові пожежі. В окремих випадках при загрозі переростання лісових пожеж до розмірів надзвичайної ситуації до їх гасіння залучили підрозділи МНС. Про це повідомляє прес-служба Держкомлісгоспу України. За попередніми даними, загальна площа пошкоджених територій не перевищує 12 гектарів. Російська сторона готова продати Україні 10% акцій Міжнародного центру зі збагачення урану, заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін у Москві на засіданні комісії з контролю за іноземними інвестиціями. Російський прем'єр повідомив, що мова йде про розвиток Міжнародного центру зі збагачення урану, який діє в Іркутській області на базі Ангарського хімічного комбінату. Путін нагадав, що Україна побажала приєднатися до діяльності центру кілька років тому. Британського педофіла, що вивіз з України двох 11-річних дівчат з метою сексуальної експлуатації та виробництва дитячої порнографії, засудили до довічного тюремного ув'язнення, повідомляє Центр новин ООН. Викриття злочинця та спасіння його жертв стало можливим багато в чому завдяки співпраці Міжнародної організації з міграції, Українського відділу боротьби з кіберзлочинністю МВС України, що базується у Великій Британії, Центру боротьби з експлуатацією дітей та їх захистом в інтернеті, мовиться у повідомленні. Світові поставки пшениці в наступному році можуть впасти, якщо в Росії продовжиться згубна посуха, повідомила сьогодні продовольча і сільськогосподарська організація ООН, яка знизила прогноз загального виробництва пшениці з 651 мільйона тонн до 676 мільйонів. Побоювання нової глобальної продовольчої кризи, схожої на ту, що трапилася у минулих роках, поки не обґрунтовані, оскільки світових запасів ще достатньо для покриття попиту в умовах очікуваного дефіциту після двох рекордних за збором врожаю років, повідомили фахівці ООН. Командувач міжнародними силами в Афганістані Девід Петреус оприлюднив сьогодні нове розпорядження про необхідність уникати жертв серед мирного населення. Це, зазначив генерал, має стати головним пріоритетом американської стратегії у війні з повстанцями в Афганістані. Згідно з новими правилами, до того, як застосувати силу, командир зобов'язаний переконатися, що в даному регіоні немає мирних жителів. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 4 серпня. Зі студії Радіо Свобода вітаю вас я, Мар'яна Драч. Україна долає наслідки лісових пожеж. Надзвичайна ситуація на Дніпропетровщині.
Наразі пожежникам МНС та лісникам вдалося локалізувати вогонь по периметру пожежі, але повністю з загорянням так і не впорались.
Якість повітря над Москвою стрімко погіршується і нині найгірша за останні 8 років.
Дуже серйозна проблема, особливо утром, як би невозможно дома вікна відкривати.
Новий український закон про місцеві вибори суперечить демократичним стандартам, вважають медіафахівці.
Власники засобів масової інформації стають дуже цікавими особами для того, щоб залучати їх до участі в виборів.
І докладніше про це ви зможете почути на початку цієї програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Дніпропетровська область б'є рекорди за масштабами лісових пожеж. Наразі в області другий день поспіль горить лісовий масив площею 100 гектарів. Екологи кажуть, що вигорає перлина степової України, а урядовці наголошують, причиною пожеж є не тільки аномальна спека, але й людський фактор. З Дніпропетровщини репортаж кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацибарської.
Такої масштабної лісової пожежі на Дніпропетровщині не було вже кілька років. На землях Новомосковського військового лісгоспу спалахнув величезний масив хвойного та мішаного лісу. Наразі пожежникам МНС та лісникам вдалося локалізувати вогонь по периметру пожежі, але повністю з загорянням так і не впорались, говорить начальник відділу біоресурсів та природно-заповідного фонду Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області Віталій Голуб.
Попередньо встановлено, що вигоріло 40 гектарів верхового лісу і 60 гектарів низового. У минулі роки не було таких масштабів. Коли зробимо геодезичну зйомку місцевості, тоді про збитки держави зможемо говорити.
Значні загоряння лісовики пов'язують із аномальною спекою в Україні. Але головна причина лісових нещасть – не спека, а людська недбалість, вважають представники влади. За словами першого заступника начальника Дніпропетровського обласного управління лісового і мисливського господарства Валерія Величка, люди на відпочинку забувають про елементарні правила безпеки. Знайти палія потім дуже важко. Та й штрафи за необережне поводження з вогнем – мізерні. Валерій Величко.
Ми намагаємось обходитись бесідами, але якщо людина неадекватна, звичайно, ми штрафуємо. За порушення правил пожежної безпеки 17 гривень штраф. Самі розумієте, це мало, щоб щось зробити.
Екологи кажуть, ліси у краї дуже цінні. На заповідних територіях придніпровських зелених масивів під охороною перебуває десяток видів червонокнижних рослин і півсотні видів птахів, рідкісних для Європи. Землі Новомосковського лісгоспу, так званий сосновий бір, де зараз тривають пожежі, перлина степової України. Територія зарезервована під національний природний парк, пояснюють у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в області. Говорить фахівець управління Марія Папученко.
В межах бору зафіксовано понад 1700 видів вищих рослин. Серед них виявлено 100 видів рідкісних та зникаючих видів рослин. У комах виявлено близько 300 тисяч видів, в тому числі 16 занесених до Європейського червоного списку.
Щоб компенсувати лісові масиви, знищені пожежами, щороку на Дніпропетровщині висаджують тисячі молодих дерев. Чи доведеться збільшувати норми висадження через вигоряння цього року, у Держлісгоспі поки не знають. Між тим, за інформацією Гідрометеоцентру, у найближчі дні на Дніпропетровщині оголошена надзвичайна пожежна небезпека. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Якість повітря над Москвою нині найгірша за останні 8 років, і пов'язане це зі спекою та масштабними пожежами, чи не по всій території Центральної Росії. Державний комітет Російської Федерації з контролю за природним середовищем оголосив, що рівень чадного газу в російській столиці у 6 разів перевищує безпечну шкалу. Від масштабних пожеж у Росії загинуло 48 осіб і понад 3,5 тисячі людей залишилися без даху над головою. З подробицями Василь Зілгалов.
Жителька російської столиці Надія каже Радіо Свобода, що дихати у ці дні стало важко.
Дуже серйозна проблема, особливо утром, якби невозможно вдома вікна відкривати.
Це дуже серйозна проблема, особливо вранці вдома не можна вікна відкрити. Нічого не рятує, не дивлячись на те, що кажуть, мовляв, кондиціонери там мокрі простирадла. Насправді нічого не допомагає. Все одно дим потрапляє до помешкань, та чи інакше через двері, через під'їзд.
Дим попадає в квартиру, так і інакше, через двері.
Небачена за останні 100 років спека охопила європейську частину Росії фактично з середини червня. Це сприяло масштабним пожежам у 17 областях Центральної Росії, включно з Москвою, Нижнім Новгородом, Казанню. Пожежі палали упродовж багатьох тижнів і призвели до загибелі майже півсотні людей. Приблизно 3 тисячі будинків згоріли вщент. Російські громадяни просять владу допомогти їм у біді. Наприклад, неподалік від Нижнього Новгорода у Виксунському районі від пожеж загинуло 19 осіб. осіб і згоріло понад 600 будинків. Генеральний прокурор Росії відкрив кримінальні провадження на рахунок недбалості офіційних осіб. Приблизно 10 тисяч пожежників і стільки ж військових збройних сил ведуть битву проти вогню повсюдно в Росії. Надзвичайний стан оголошено в 7 областях. Міністр з надзвичайних ситуацій Сергій Шойгу визнав, що деякі пожежі були просто неконтрольовані. У вівторок, 3 серпня, пожежа загрожувала Сарову, місту Нижньогородської області, де розміщений ядерний дослідницький центр Росії. Ситуація була настільки серйозна, що Сергій Кирієнко, глава Росатому, особисто контролював боротьбу з вогнем поблизу цього центру. За офіційними даними, понад 130 тисяч гектарів площ вигоріло вщент. У вівторок вночі за сильного задимлення 6 авіарейсів не змогли приземлитися на литовищі Домодєдово, Москва, та були відправлені на резервні литовища. Експерти рекомендують москвичам перебувати у закритих приміщеннях і носити на вулицях марливі маски. Синоптики повідомляють, що задимлення у Москві триватиме як мінімум до четверга. Температура повітря очікується упродовж тижня в межах 38-40 градусів за Цельсієм. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Спека затягується і в Україні. Майже всю першу половину серпня Україна потерпатиме від рекордних температур, прогнозують синоптики. У східних та центральних областях температура сягатиме 40 градусів. Кому спека – біда, а кому – вигода? Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Спека вже позначається на здоров'ї мешканців українських міст. Як повідомляють медики, цього літа у Києві швидка на 12% частіше виїжджає за викликами, спричиненими проблемами із серцем і тиском. Спека – неабиякий стрес для організму людини, зазначає лікар Луганського обласного кардіологічного диспансеру Сергій Долгих. У такі дні варто поменше бути на сонці і вживати побільше рідини.
Не способствує утоленню жажди на самом ділі пива.
Не сприяє насправді утамуванню спраги пиво. Алкоголь викликає додаткове навантаження на організм. Можна малі дози розбавленого вина, але якісного і розбавленого. І якщо малі дози, ну бокал, ну два, у співвідношенні мінімум 50 на 50, а краще води додавати більше. Хоча найкраще не ризикувати і від гріха подалі взагалі обмежити чи прибрати алкогольні напої.
Вообще убрать алкогольные напитки.
Спека вдалий час для тих, хто продає прохолоджувальні напої, а також кондиціонери. На мінералку ціни підскочили втричі, а обсяги продажу охолоджувальних систем зросли на 20% у порівнянні з минулим літом, кажуть менеджери компанії. Щоб придбати і встановити кондиціонер, треба зараз чекати мінімум тиждень.
Є черги, да, на середу наступно, вівторок, середа. Почався сезон, так і виросли. Разів 15. В тому ж році зовсім криза була, а в цьому вже краще. Популярні ті, які є на лічі. Ну, 280 доларів ми продаємо дешеві, і там за 3000 євро можна купити один кондиціонер.
Черга порядка 10 днів у нас. Проблема з поставками обладнання. Спрос на, в принципі, дешеве обладнання до 300 доларів, тому його, ну, якби вже проблемно.
Міністерство охорони здоров'я рекомендує керівникам фірм ставити кондиціонери і збільшувати обідні перерви в офісах. Якщо ці приписи ігноруватимуть, влада погрожує санкціями. Розмір штрафів від 102 до 425 гривень. Працівники офісів і державних установ можуть подати скаргу в районі санепідемстанції, якщо начальство відмовиться дбати про нормальні умови праці під час спеки. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». У законі про місцеві вибори, що визначає, як в Україні будуть проводити вибори 31 жовтня, є низка положень, які суперечать демократичним стандартам. Про це заявили сьогодні у громадській організації «Інтерньюз Україна». Фахівці з медіаосвіти наголошують, документ обмежує рівний доступ кандидатів до мас-медіа під час передвиборної агітації. Закон, який вже підписав президент України у липні, у вересні знову будуть обговорювати у парламенті. З подробицями Олена Римовська.
У новій редакції закону про місцеві вибори передбачено, зокрема, що видання, власниками або засновниками яких є учасники виборчих перегонів, фактично можуть відмовити у наданні ефірного часу чи газетної площі своїм політичним конкурентам. У громадській організації «Інтерньюз Україна» переконані, нові норми заперечують рівний доступ до ЗМІ для всіх кандидатів, хоча він нібито гарантується у цій самій статті. Директор з правових питань організації Павло Мойсеєв наголошує, деякі політичні сили можуть взагалі опинитися поза увагою ЗМІ.
Особа може купити частку у статутному фонді, яка буде дорівнювати 0,001%. І це достатньо для того, щоб його вважати власником. Власники засобів масової інформації стають дуже цікавими особами для того, щоб залучати їх до участі в виборів.
В організації нарікають і на іншу норму закону, яка регулює розповсюдження агітаційних матеріалів. До виборів, запланованих на 31 жовтня, розміщувати та поширювати агітматеріали дозволять лише у визначених місцях. Спроби порушити цю вимогу потягнуть за собою адміністративну відповідальність. А якщо у порушеннях помітять особу, пов'язану з кандидатом на виборах, то останній може взагалі зійти з виборчої дистанції, говорить директор із розвитку Інтерньюз Україна Євген Радченко.
Якщо в такому порушенні будуть задіяні довірені особи, представники кандидатів, то кандидати від цих політичних партій або кандидати в одномандатних округах отримають попередження. В разі, якщо таке попередження буде отримано вдруге, це буде підставою для скасування реєстрації кандидата.
В організації «Інтерньюз Україна» готують зміни до закону, які до вересня планують подати до парламентського комітету з питань місцевого самоврядування. Ці зміни доповнять вже існуючі 42 сторінки зауважень до закону, які висунуло Головне юридичне управління Верховної Ради. Щоправда, політичний експерт Ігор Попов, який нещодавно приєднався до єдиного центру, припускає, що змінити закон про місцеві вибори вже не вдасться. На його думку, в цьому не зацікавлена фракція партії регіонів, яка складає парламентську більшість.
Цей закон на сьогодні дозволяє отримати більшість для партії регіонів та її союзників майже в усіх місцевих радах та перемогти на більшості виборів міських голів. І навряд чи вони будуть носити ці зміни.
Народний депутат Арсеній Яценюк закликав демократичні сили підтримати його подання до Конституційного суду щодо оскарження легітимності нового виборчого закону. Водночас у партії регіонів визнають, що проблеми у законі про місцеві вибори є і збираються обговорити їх уже 7 вересня після відкриття чергової сесії Верховної Ради. Проте, як зазначив регіонал Олександр Чорноморов, виправлятимуть лише технічні помилки. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Це «Свобода сьогодні». Далі у програмі. В Україні в офіційному виданні опублікували новий проект податкового кодексу. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко каже, що цей варіант ще не остаточний.
Обговорення податкового кодексу – це не більше, ніж фікція.
Російська розвідка у Східній Європі активізується.
Для Владимира Путина, мне кажется, очень характерно мироощущение, что все, что говорится открыто, изначально является неправдой.
У Британії розпочався найбільший в Україні фестиваль пива.
For years, beer has been blighted by the reputation for being more fascinating than other alcoholic drinks.
Багато років пиво мало репутацію напою, що начебто більше спричиняє товстіння, ніж інші алкогольні напої. А правдою якраз є протилежне.
І подробиці про це за хвильку.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Проект нового податкового кодексу України вже опублікували в урядовому кур'єрі. Чільники Мінфіну та податкової адміністрації обіцяють, що в підсумку документ буде враховувати інтереси і держави, і бізнесу, і суспільства. Частина ж експертів та представники опозиції називають обговорення документу фарсом, а сам проект – невдалим. Єдності немає навіть в лавах уряду. Голова робочої групи із доопрацювання податкового кодексу віце-прем'єр Сергій Тіпко сьогодні заявив, що до кінця тижня оприлюднять ще одну версію законопроекту поліпшену. Детальніше кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Зменшення кількості податків, звуження кола платників єдиного податку, часткові канікули для тих, хто починає бізнес, ці та інші зміни у фіскальній системі України обіцяють представники Міністерства фінансів та Державної податкової адміністрації, які взяли участь у підготовці проекту податкового кодексу, винесеного сьогодні на громадське обговорення, розповідає заступник міністра фінансів України Тетяна Єфименко.
Людина має право отримати освобождення від сплати податку на прибуток протягом 3 років і ряд багатьох таких преференцій, де ж будуть податки на багатство, якщо вищі товари по ціні, податки акцизні і податок на додану вартість створюють базу для підвищеного оподаткування більш дорогих товарів. Головна мета поліпшення адміністрування – це справедливість.
Проєкт, ухвалений 17 червня у першому читанні, був недосконалий, але громадське обговорення і доопрацювання зробить його цілком прийнятним, відзначає депутат-регіонал, член комітету з податкової та митної політики Олег Царьов.
Коаліція в першому читанні законопроект налогового кодексу підтримала.
Коаліція підтримала його у першому читанні за умови, що він буде дороблений. Опублікований проєкт набагато кращий, але ми маємо зібрати всі можливі зауваження та пропозиції в економістів, підприємців. Образно кажучи, цим обговоренням ми розсуваємо стіни парламенту до меж України.
Сьогодні роздвигаємо стіни парламенту до границ України.
Олег Царьов наголошує, що це єдиний проєкт податкового кодексу, який парламент та уряд схвалили до обговорення. Решту проєктів він називає політичними. Тим часом віце-прем'єр Сергій Тігіпко сьогодні заявив, що очолювана ним робоча група завершує роботу над іншою версією кодексу, і він буде готовий за два дні. Заступник голови партії «Сильна Україна» Олександра Кужель сьогодні заявила, що Мінфін та податкова адміністрація не мали права публікувати нинішню версію податкового кодексу, оскільки вона не проходила обговорення в уряді і не враховує напрацювань робочої групи, яку очолює Сергій Тігіпко. Те, що відбувається сьогодні довкола майбутнього податкового кодексу, є передовсім роботою політиків на публіку і свідчить про відсутність єдиної позиції в уряді, пояснює економіст, автор книги «Як підняти українську економіку» Андрій Новак.
Обговорення податкового кодексу – це не більше, ніж фікція, оскільки податковий кодекс повинні готувати виключно фахівці. По-друге, різні групи, які представлені в уряді, зокрема політична група Тігіпка, хоче подати податковий кодекс як саме свій власний продукт. Але фактично дійсно не реформу податково-бюджетної системи, а фактично консервація.
Громадське обговорення податкового кодексу триватиме до 20 серпня. У вересні законопроект піде на друге читання до парламенту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте попередні проекти нового податкового кодексу?
Якщо цей кодекс приймуть, малий бізнес піде в тінь, в кращому випадку. А ні, він взагалі розориться повністю. Він не видержить такого. Малий бізнес не видержить. Середній не знаю, а до великого бізнесу це не дійде.
Ну так новий податковий кодекс, якщо буде більше, більша плата, більший налог, то, звісно, то незручно. То, ну, ми маємо малий бізнес, оце корзини, щоб ви бачите, я несу, ми платимо налог. Ну, як буде більше, то буде важко, бо це малий бізнес. Це таке, виготовлюємо самі продукти.
Більш молоді і починаючи, бізнесмени починаючи, так? Ну, повинні що ж починати, зменшені податки і розвиток малого бізнесу. А коли це буде дуже бити по кишені, тільки приведе до розповсюдження чорного ринку, так, чорного налу, так, нічого з цього доброго не буде.
І це була думка перехожих на Хрещатику. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Російська розвідка активізує зусилля на східноєвропейських теренах. Нові члени НАТО з числа колишнього соціалістичного табору стають об'єктом підвищеного зацікавлення російських спецслужб. Місцева влада занепокоєна, адже в результаті роботи російських агентів вона втрачає досвідчені кадри. Тему продовжить Марія Щур.
Чеська преса нещодавно повідомила, що в результаті викриття шпигунських контактів у відставку подали відразу три військові високі посадовці. Голова президентського військового офісу, представник Чехії в НАТО та заступник начальника штабу подали у відставку після того, як з'ясувалося, що їхні офіцери були у контакті з російським шпигуном, повідомила місцева газета. Ця новина мало кого здивувала у Чехії. Спецслужби країни щороку повідомляють, що російські агенти посилюють посилюють свої зусилля. За їхніми оцінками, приблизно третина російських дипломатів з 60 займаються насправді розвідувальною діяльністю. Минулого року двох російських дипломатів видворили за підбурення чеської громадської думки проти розташування американського радару на території Чехії. А в Естонії також минулого року засудили офіцера, який передавав військову документацію НАТО до Москви. Як говорить російський військовий експерт Олександр Гольц, у Москві надають особливої уваги збору розвідданих.
Для Владимира Путіна, мені кажеться, дуже характерне мироощущення.
Уяві Володимира Путіна нічого, що сказано публічно, не може бути правдою. Правда завжди прихована і може бути зібрана лише спеціальними методами.
От спеціальними способами.
А те, що у Східній Європі російським шпигунам працюється простіше, Гольц пояснює старими зв'язками. Адже, за його словами, пробратися до Чехії чи Болгарії набагато простіше, ніж до Британії чи Бельгії. Чеський журналіст Ярослав Плесел погоджується і додає, що до старих методів шпигунства нині додаються і модерніші, особливо у сфері енергетики. Російські державні енергетичні компанії активно лобіюють інтереси державного бізнесу у Чехії та в інших центральноєвропейських країнах.
Вони активно працюють над розробкою бізнесових та економічних зв'язків між їхніми і чеськими бізнесменами і політиками. Це новітні підходи.
На думку Ярослава Плесла, з приходом нової влади чеська ситуація може змінитися. Як говорить чеський журналіст, новий прем'єр Петер Нечас, який раніше був міністром оборони, добре усвідомлює небезпеку, і нещодавні викриття можуть бути сигналом того, що він активніше боротиметься зі зростанням російського впливу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Як ми чули від медика раніше у цій програмі, пиво у спеку не найкращий напій. Щоправда, як наголошують самі броварі, загалом у розумних дозах цей напій дуже корисний. І про це говорили нині у британській столиці, де відкрився найбільший в державі фестиваль пива. Там у величезному виставковому павільйоні протягом тижня можна буде скуштувати сотні видів пива, як із Британії, так і з усього світу. Лондона розповідає кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Очікується, що протягом 6 днів Великого британського фестивалю пива його у дільниці Earl's Court відвідає близько 60 тисяч любителів бурштинового напою. Через те, що фестиваль відбувається в одному величезному приміщенні, організатори називають його найбільшим пабом світу. На заході представлено понад 700 сортів традиційних англійських елів, сидру, а також іноземних пив. До відкриття фестивалю організація, що захищає інтереси британських броварів, Камра, оприлюднила результати дослідження, які здатні утішити багатьох любителів пива. Згідно з ним, якщо пиво пити у помірних кількостях, то воно може дозволити навіть скинути зайву вагу. Камра каже, що третина людей помилково думають, наче пиво містить більше калорій, ніж інші алкогольні напої. Але це не так. Як твердить, зокрема, фахівець із пивоварення професор Чарлі Бамфорд.
For years, beer has been blighted by the reputation for being more fascinating than other alcoholic drinks.
Багато років пиво мало репутацію напою, що начебто більше спричиняє товстіння, ніж інші алкогольні напої. А правдою якраз є протилежне. Найбільшим джерелом калорій у будь-якому алкогольному напої є сам алкоголь. А через те, що пиво є напоєм із найнижчим вмістом алкоголю, воно також має найменше
калорій.
Камра твердить, що якщо в раціоні харчування змінити вино на пиво лише на один тиждень, то калорії в організмі зменшаться настільки ж, скільки було б у результаті півгодинної пробіжки. На виставці ферментовані напої виставлено у діжках прямо на підлозі павільйону. У зменшення кількості калорій в організмі не віриться, коли бачиш тут таки і цілі стенди із типовою їжею пабів, як от масна смажена картопля, сосиски і засмажені свиняча шкірка і вушка, перед якими відвідувачам важко встояти. Правда, цілком нетипово є й салати, якими також пропонують закусювати. Є і розважальна програма, хоча вона й відволікає від головного заняття, яке полягає у тому, щоб скуштувати якомога більше сортів пива. Ціни на пиво відповідають цінам у лондонських пабах, які є найдорожчими у Британії. Подається напій у пинтових і напівпинтових склянках, як це є типовим у цій країні, але також і у нетипових третинах пинти, що є досить зручною новинкою, якщо хоче скуштувати багато різних пив. Найбільші знавці вивчають перелік пив заздалегідь за допомогою інтернет-сторінки фестивалю, щоб розробити точний маршрут свого візиту до павільйону. Інші навмання куштують пива, назва яких їм сподобається. Для слухачів, що у ці дні перебувають у Лондоні і хочуть відвідати фестиваль, зазначу, що вхід на нього коштує 10 фунтів стерлінгів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні», яка сьогодні вийшла з дужком пива. З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і запрошую на наш сайт radiosvoboda.org.